Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 23-oktyabr. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ozarbayjonda narkotiklar kontrabandasida ayblangan O'zbekiston va Pokiston fuqarolari ustidan olib borilgan mahkama jarayoni nihoyasiga yetdi. Rossiya, AQSh va Fransiya Eron yadro dasturi atrofidagi buhronni hal etishni maqsad qilgan kelishuv loyihasiga rozilik berdi. Pokistonda sodir etilgan portlashlarda 20 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Buxorolik paxtakor 6-sinf o'quvchisi Behzod halok bo'ldi. Ayni paytda Buxoroda 1-sinf bolalari ham paxtazorda.
1-sinf bolalariga har kuni kamida 1 kilodan paxta maktabga olib borib topshirish sharti qo'yilgan.
Marhum jurnalist Alisher Soyev o'limidan 2 yil o'tib ham hanuz qotillar topilmadi.
Нету никаких новостей, нет какой-то ясности по поводу того, насколько это дело как бы движется куда-то в сторону раскрытия.
O'zbek muhojirining bolasi g'urbatda ham shodmon. O'zbek advokatlari Adliya vazirligining kuchli nazorati ostida.
O'zbekistonda advokatura institutini yo'qotish deb hisoblayman buni.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa yangiliklari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini studiyamizni yaraqlatib o'tirgan xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, marhamat, eng so'nggi yangiliklar bilan boshlasangiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan jazo chorasi sifatida joriy etilgan qurol-yarog' embargosini bekor qilmaslikka chaqirdi. 21 oktyabr kuni Bryusselda uchrashgan Yevropa ittifoqi diplomatlari O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq xavotirlarga qaramay, bu davlatga nisbatan joriy etilgan qurol-embargosini bekor qilishga kelishib oldilar. Yevropa ittifoqi 2005-yilgi Anjon qatlamidan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasida kuchga qolayotgan yagona chora qurol-aslaha embargosi bo'lib qolayotgan edi. Ushbu sanksiyani bekor qilish haqidagi to'la-to'kis qaror kelasi hafta Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining yig'inida qabul qilinishi kutilmoqda. Ozarbayjonda narkotiklar kontrabandasida ayblangan O'zbekiston va Pokiston fuqarolari ustidan olib borilgan mahkama jarayoni nihoyasiga yetdi. Sud hukmiga ko'ra O'zbekiston fuqarosi Xo'jayev va Mastura 12 yilga, Pokiston fuqarolari Jo'xor Baxtiyor va Ruhim Said ismli shaxslar esa 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ayblanuvchilar joriy yilning may oyida Boku xalqaro aeroporti va poytaxtdagi Janub mehmonxonasida qo'lga olingan va ulardan qariyb 8 kg geroin moddasi musodara qilingan edi. Bu shaxslar Ozarbayjon jinoyat kodeksining bir qator moddalari, jumladan narkotik moddalarni noqonuniy tarzda saqlash, qayta ishlash, uni sotish, uchgan jinoiy guruh tuzish hamda narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullanish kabi jinoyatlarda aybdor deb topildi. Rossiya, AQSh va Fransiya Eron yadro dasturi atrofidagi buhronni hal etishni maqsad qilgan kelishuv loyihasiga rozilik berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra, Moskva kelishuv shartlarini qabul qilgan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot vakili Washington ham atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuvga ijobiy munosabat ekanini ta'kidlab, endilikda Eron javobini kutayotganini ma'lum qildi. Albatta, Fransiya tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Fransiyaning mazkur kelishuv loyihasiga e'tirozi yo'qligini bildirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Eron atom stansiyasi uchun zarur yadroviy yonilg'ining chet davlatlarda tayyorlanish borasidagi kelishuv loyihasini AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron rasmiylariga taqdim qilgan edi. Kelishuvga muvofiq, Eronning kam to'yiltirilgan urani Rossiya va Fransiyada atom stansiyasi yonilg'isiga aylantiriladi va Eronga qaytarib beriladi. Bu yonilg'idan yadroviy qurol ishlab chiqarish maqsadida foydalanish imkoni bo'lmaydi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen alyansga a'zo davlatlardan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari malakasini oshirish borasida qilayotgan urinishlarini tezlatishga chaqirdi. Rasmussen chaqirig'i Bratislavada boshlangan NATO mudofaa vazirlarining yig'ini chog'ida yangradi.
Investing in Afghan capacity now means being able
Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga hozirdan sarmoya kiritishni boshlasak, kelajakda biz bu masalaga kamroq vaqt va mablag' sarflaymiz. Barchamiz Afg'oniston kuchlarining baquvvat bo'lishidan manfaatdormiz, dedi NATO bosh kotibi. Shuningdek, Rasmussen fikricha, Afg'oniston missiyasi NATO oldida turgan eng murakkab vazifalardan biridir. Hozirda Afg'onistonda NATOning 68 mingga yaqin harbiysi xizmat qilmoqda, ulardan 32 ming nafari amerikalik askarlardir. Bundan tashqari, AQSh Afg'onistonda o'zining qo'shimcha 36 ming kishilik harbiy kontingentiga ega. Ayni paytda Oq uy ma'muriyati bu davlatdagi harbiylar sonini yanada oshirish masalasini muhokama qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida 23-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokistonda sodir etilgan portlashlarda 20 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. Rasmiylarning bildirishicha, bugun xudkush shaxs o'zini Islomoboddan 75 km uzoqlikda joylashgan Karma shahridagi Pokiston harbiy havo kuchlari bazasi oldida portlatib yuborgan, oqibatda 7 kishi nobud bo'lgan. Ko'p o'tmay Peshovar shahrida mashinaga o'rnatilgan bomba moslamasi portlatib yuborilgan, bu portlash oqibatida kamida 7 kishi tan jarohat olgan. Qabilalar istiqomat qiluvchi Mohmand viloyatida esa tinch aholi vakillari ketayotgan avtobus portlatib yuborilgan. Oqibatda 10dan ziyod kishi, jumladan ayollar va yosh bolalar nobud bo'lgan. Oktyabr oyi davomida jangarilar Pokiston bo'ylab bir nechta qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etdi. Ayni paytda Pokiston xavfsizlik kuchlari Afg'oniston chegarasiga yaqin Janubiy Vaziriston mintaqasiga o'rnashib olgan jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib bormoqda. Chexiya bosh vaziri Jan Fisher o'z davlati mudofaa tizimi borasida AQSh tomonidan taqdim qilinayotgan yangi rejada ishtirok etishga tayyor ekanini bildirdi. Bu haqda Chexiya rasmiysi mamlakatga tashrif buyurgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi.
Česká republika je připravena se na koncipování takovéto nové architektury.
Chexiya Respublikasi bu yangi arxitekturani shakllantirish ishlarida qatnashishga tayyor. Bu rejani amalga oshirish muddati borasida konkret ma'lumotga ega bo'lishimiz bilanoq biz bu tizimdagi o'rnimizni topishga harakat qilamiz, dedi Chexiya bosh vaziri. Jozef Bayden o'z navbatida mazkur masalani muhokama qilish maqsadida amerikalik mutaxassislar kelasi hafta Pragaga safar qilishini ma'lum qildi. Pragaga kelishdan avval Bayden Polsha va Ruminiyada bo'ldi. Har ikkala davlat rasmiylari AQSh bilan raketa hujumlariga qarshi mudofaa tizimi sohasida hamkorlik qilishga va'da berdilar. O'tgan oy Washington raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi elementlarini Chexiya va Polsha hududlariga joylashtirishga oid sobiq prezident George Bush ma'muriyati tomonidan qabul qilingan rejadan voz kechdi. Endilikda yangi rejaga muvofiq AQSh Yevropa davlatlarida ko'chma mudofaa tizimi joylashtirish va dengizdagi harbiy kemalarga raketalarni urib tushiruvchi moslamalar o'rnatishni taklif qilmoqda. Turkmanistonni Xitoy bilan bog'lovchi 7000 kilometrlik gaz quvurining Turkmaniston hududidan o'tgan qismini yotqizish ishlari nihoyasiga yetkazilgani xabar qilindi. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha, Turkmanistonni O'zbekiston va Qozog'iston hududi orqali Xitoy bilan bog'lovchi gaz quvurini dekabr oyida ishga tushirish rejalangan. Rasmiy Ashxobod kelasi 30 yil ichida Xitoyga 40 milliard kub metr gaz yetkazib berishga va'da bergan. Turkmaniston shu paytgacha o'z gazini asosan Rossiyaga sotib kelayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Aziz do'stlar, shuningdek internet sahifamizda taniqli hajuvchi, yozuvchi Parokand Mirzoning yurt menboshi yoziqlari deb nomlangan hajviy hikoyalarining navbatdagisi demak e'lon qilinmoqda. Albatta, demak internetdagi nashrimizga tashrif buyuring. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor takrorlab qo'ysam. Buxorolik paxtakor 6 sinf o'quvchisi Behzod halok bo'ldi. Ayni paytda Buxoroda 1 sinf bolalari ham paxtazorda. Marhum jurnalist Alisher Soyib o'limidan 2 yil o'tib ham hanuz qotillar topilmadi. O'zbek muhojirining bolasi g'urbatda ham shodumon.
Ular o'zi O'zbekistonga borganda ham tezroq ketaylik deyishdi. Kanadaga nimasi yoqmadi, bilmaymiz deyishadi, ketaylik deyishyapti.
O'zbek advokatlari Adliya vazirligining kuchli nazorati ostida.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Sovet paytida Paxtazor bu frontdir degan yozuvlar yozilar edi. Oradan mana Sovet hukumat tugagandan 18 yil o'tsa ham, demak hanuz mohiyat ana shunday bo'lib qolayotgani ko'zlatilmoqda. Bu safar paxta qurbonlari ro'yxatiga Buxoro viloyat Shofirkon tumanidagi 38-chi o'rta maktab 6-chi sinf o'quvchisi Bekzod kiritiladigan bo'ldi. Uni 21 oktyabr kuni paxta terimidan qaytayotganda Moskvich mashinasi urib ketdi. Bekzod halok bo'ldi. Bir tinglovchimizdan elektron pochta orqali 22 oktyabr kuni yetib kelgan bu xabar ortidagi tafsilotlarni muxbirimiz o'rganishga harakat qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Tinglovchimiz xabarida tilga olingan Bekzod o'qigan 38-chi maktabga 23 oktyabr kuni qo'ng'iroq qildik. Telefonni ko'targan bir ayol muallima bo'lsa kerak o'zini tanishtirmadi. Fojia yuz berganini bilvosita tasdiqladi. Moskvichning haydovchisi ushlandimi degan savolimizga buni ichki ishlar bilsa kerak-da deb javob berdi. Bekzod 6 sinfda edi ekan, 6 sinflar ham paxta terayaptimi degan savolni berishimiz bilanoq telefon go'shagini joyiga qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Karima opa Qudratova bilan bog'landik. U kishi ham Bekzodni mashina urib ketganini tasdiqlab, avtobusdan tushib, yo'l chetida ketayotganida urib ketgan dedi. Qudratova xonim voqea tafsilotlarini aytgisi kelmadi. Uning aytishicha yuz bergan fojianing paxta terimiga aloqasi yo'q. Paxtaga qaysi sinflar chiqayapti degan savolimizga xalq ta'limi mudiri faqat 11 sinflar chiqarilgan deb javob berdi. Joylardan olinayotgan xabarlarga qiyoslagiday bo'lsak, Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi mudirasi shu kundagi vaziyat to'g'risidagi ma'lumotni yumshoqroq aytganda to'la bermayotganday ko'rindi. Shuning uchun paxta dalasiga eng yaqin turganlardan biri fermer Bobomurod Razzoqov bilan bog'landik. Suhbatdoshimiz boshqa tumandan, Jondordan. Shunday bo'lsa ham eshiting, suhbatning Shofirkonga aloqasi yo'q emas. Nechanchi sinf o'quvchilari jalb qilingan paxtaga degan savoldan boshlandi muloqotimiz.
4-chi sinfdan boshlangan, jalb qilingan dalada paxta teryapti. Lekin 1-chi sinf bolalariga har kuni kamida 1 kilodan paxta maktabga olib borib topshirish sharti qo'yilgan. Maktabdan darsdan barvaqtroq qaytib dalaga chiqib shu paxtani 1-chi sinf bolalari terib kelyapti.
4-chi sinfdan boshlab paxtaga chiqdi deganingiz qanaqa tushunish kerak? Ular maktabda darsini o'qib keyin chiqadimi?
Kun bo'yi paxtada. Hozir soatimiz 2 bo'pti. Hozirgi paytda ayni dalada bolalar paxta yapti.
Bu holat siz yashayotgan qishloqdami yoki umuman Jondor tumani bo'yichami?
Bu holat telegrammadan kelib chiqqan holda alohida olingan hudud emas, viloyatning barcha nuqtalarida avvalga oshayotgan bo'lishi aniq.
Xo'sh, qanaqa telegramma haqida ketayapti gap? Bobomurod Razzoqov o'sha hujjat matnini o'qib berdi.
Joriy yilning yopti 15 oktyabr holatiga paxta xom ashyosi sotish bo'yicha shartnomaviy majburiyatlarini bajarmagan fermer xo'jaliklarining ro'yxatini aniqlashlari zarur. Tuman hokimlari, prokurorlari va ichki ishlar bo'limlari boshliqlari o'z hududlarida paxtani oxirigacha terib olishni, shuningdek shartnomaviy majburiyatlarini bajargan fermer xo'jaliklari dalalardan oxirigacha to'liq terib olishini shaxsan nazoratga olish shart. Shartnomaviy majburiyatlarni bajarmasligi aniq bo'lgan fermer xo'jaliklari bo'yicha keltirilgan zararni undirish kunlik grafikalarni ishlab chiqish kerak. Qonunda belgilangan tartibda yer ijara shartnomalari bekor qilinishi lozim degan ma'noda hukumat telegrammasi kelyapti 3 sonli.
Telegramma kimlarga jo'natilgan?
Bu telegramma viloyat ichki ishlariga, prokuraturasiga, hokimliklarga jo'natilgan va ular fermer xo'jaliklarini tanishtirib, shu telegramma bilan har biridan planni bajaraman degan ma'noda tushuntirish xatolayapti.
Telegrammani bir nusxasini qo'linglarga tutqazishdi.
Ha, telegrammani bir nusxasini oldik bugun. 15 oktyabr chiptasi bilan oldik. Nomeri KR03-1-732 ekan. Shaxsan bosh vazir imzo qo'ygan ekanlar. Bosh vaziri, O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev deb o'tirgan tayda.
Xuddi mana shu hujjatga binoan nafaqat bizning tumanda, deydi Bobomurod Razzoqov, balki butun viloyat bo'ylab paxta terimiga maktab o'quvchilari ham yoppasiga jalb etilayotgan bo'lishi mumkin, chunki
Vazirlar Mahkamasining ushbu telegrammasi butun tashkilotlarni, hokimlarni oyoqqa turg'izib qo'ygan. Jon achchig'ida xolagan ishlarni qilishyapti.
Men uzoqdaman. Siz Buxoro viloyati Jondor tumanida yashaysiz.
Albatta.
Viloyatni boshqa bir tumani, Shofurton tumanini xalq ta'limi bo'limi mudirasi bizda faqat 11 sinf o'quvchilari paxtaga olib chiqilyapti dedi. Siz ishonasizmi shu informatsiyaga?
11-sinf bolalari maktabda, maktab qanday qilib 11-sinf bo'lishi mumkin? Qachonki maktab 9-dan tugatilsa-yu, kollej, litseylarga o'tkazilgan bo'lsa bo'ladi. 11-sinf maktablar qolmagan biror yerda. 9-sinfdan keyin tugatilib, hammasi kollejlarga haydalyapti bolalar. Qanday qilib u maktab direktorimi, haligi rayon mudirimi 11-sinf bolasi deb aytadi? Kollej bolasi deyish mumkin-da. Lekin 11-sinf yo'q ish qayerda?
Jondorlik fermer Bobomurod Razzoqov edi. Shofurjon tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Karima opa Qudratova 11-sinf o'quvchilarigina paxtaga chiqarilmoqda degan ekan, uning 11-sinf to'g'risidagi gapi balki to'g'ridir. Balki bu tumanning ba'zi maktablarida 10-11-sinflar saqlab qolingandir. Biroq, gapiga 11-dan pastdagilar chiqmayapti paxtaga degan ma'no berishi vaziyatning asl ifodasiga o'xshamay turibdi. 21 oktyabr kuni paxtadan qaytayotganida mashina urib ketgan 6-sinf o'quvchisi Behzodning ota-onasi bilan hozircha bog'lana olmadik. Uning o'limi to'g'risida ozodlikka ma'lum qilgan tinglovchi o'z maktubini mana bunday tugatibdi. Javobgar kim?
Bu safar paxta qurbonlari ro'yxatiga Buxoro viloyat Shofurkon tumanidagi 38-chi o'rta maktab 6-sinf o'quvchisi Behzod kiritiladigan bo'ldi. Eshitganimizdek, Buxoroda, demak, 1-sinf o'quvchilari ham paxta terayotgan ekan. Xo'sh, boshqa joylarda, masalan, bizga telefon qilgan G'uzorlik amaki, demak, G'uzorda ham yosh bolalar paxtaga majburan olib chiqilganini aytadi.
Hozir 7-sinfdan olib kutgan, to yotalay 9-8 kasbiga olib kutgan. Yotib paxta teryapti, sharoitlar yo'q deydi. So'raymiz, sharoit yo'q deydi, ovqatlari qiyin deydi. Ko'p bolalar uyga telefon qilyapti, ota-onalariga olib kutinglar, qiynalyapti deb.
Joriy yilda, ya'ni o'tgan yilda rasmiy Toshkent paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanmaslikka qaror qilgan edi. O'tgan yil davomida eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda bolalar huquq kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun ham qabul qilindi. O'tgan oyda esa Vazirlar Mahkamasining bolalar mehnatini taqiqlash bo'yicha maxsus qarori ham e'lon qilingan. Biroq O'zbekiston hukumatining bolalar yordamisiz paxta yig'ib terib olishi qiyin ko'rinadi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonni Alisher Soyipovning qotilini topish bo'yicha tergov ishlari haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilishga chaqirdi. 2007 yil 24 oktyabr kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida Siyosat gazetasining muharriri, taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soyipov noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldirilgan edi. Qirg'iziston hukumati Alisher Soyipovning qotilini topish bo'yicha olib borilgan tergov tekshiruv ishlari haqida bir-biriga zid ma'lumotlar tarqatib keldi. Alisher Soyipov o'ldirilganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumatini tergov ishlari haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilishga chaqirdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston hukumatini O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soyipovning qotilini topish bo'yicha o'tkazilgan tekshiruv natijalarini jamoatchilikka oshkor qilishga chaqirdi. Qirg'iziston hukumati Alisher Soyipovning o'ldirilishi yuzasidan olib borilgan tergov natijalarini e'lon qilish orqali qonun ustuvorligini ta'minlashni xohlashini namoyish qilishi kerak. Mamlakat obro'si, matbuot erkinligi va qonun ustuvorligini ta'minlash xavf ostida qolmoqda, deyiladi tashkilotning 22 oktyabr kungi bayonotida. Ayni paytda Alisher Soyev o'ldirilganining 2 yilligi munosabati bilan qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Qirg'iziston hukumatini o'zbek jurnalistining qotilini topish bo'yicha olib borilayotgan tergov tekshiruv haqidagi so'nggi ma'lumotlarni oshkor qilishga chaqirdi.
Then on the second anniversary of Alisher Saipov's death, we must ask the Kyrgyz authorities to stop confusing the case.
Alisher Soyipov o'ldirilganining 2 yilligi munosabati bilan biz Qirg'iziston hukumatidan bu ishni chalkashtirishni to'xtatishni va to'plangan ma'lumotlarni oshkor qilishni, shuningdek, gumondor shaxs qo'lga olinib, unga ayblov qo'yilgani yoki qo'yilmaganini ma'lum qilishni so'rashimiz kerak. Chunki hozirgacha rasmiylar bu ish bo'yicha bir-biriga zid bayonotlar berib keldi.
Many times the investigation has been stopped, then re-began.
Tergov ko'p marta to'xtatib qo'yildi va keyin qaytadan boshlandi. Biz hozir kimdir hibsga olingan yoki olinmaganini bilishimiz kerak. Agar Alisher Soyipovni o'ldirishni buyurganlarni aniqlash borasida oldingi siljish bo'lib, uni kim o'ldirgani aniqlangan bo'lsa, biz buni bilishimiz kerak, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Elza Vidal. Qirg'iziston hukumati Soyipovning qotilini topishni 2 yil davomida bir necha marta va'da qildi. Bu masalada rasmiylar chalkash va bir-biriga zid bayonotlar ham berdilar. Xususan, aprel oyida Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Molda Musa Kongantiyev Alisher otib o'ldirilgan qurol topilganini ma'lum qildi. Alisher Soyipov ishlagan Fergana.ru axborot agentligi xabariga asoslanib, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonotida bildirilishicha, Qirg'iziston parlamentida hisobot bergan Kongantiyev tekshiruv natijalari Soyipov o'ldirilgan joydan topilgan o'q fevral oyida Qirg'iziston janubida ushlangan narkofurushning yonidan topilgan quroldan otilganini ko'rsatganini aytgan. 29 iyul kuni O'sh shahar sudi Alisher Soyipovning o'ldirilishi bo'yicha jinoiy ishni o'rganib, dalillar yetarli bo'lmagani uchun uni tergovga qayta jo'natgan. Ayni paytda 23 oktyabr kuni Ozodlikka intervyu bergan Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili O'ljaboy Kazibayev Alisher Soyipovning ishi sudga oshirilganini aytdi.
Министрлігінің де тергеу башқармалығы тарапынан жүргізілген іс әрекеттері опол туды негізінен ше. Егер жаңағындай ойлар кетіп, екі республиканың жаңа күш органдарының қызметкерлері тарапынан деген бұл жалғанға.
Umuman, Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyipovning o'ldirilgani yuzasidan katta ish olib bordi. Soyipov ikki respublika, ya'ni Qirg'iziston va O'zbekiston respublikalari huquq-tartibot organlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddaolar noto'g'ri. Chunki bilasizki, qotillikka aloqadorlikda gumon qilingan Abdufarid Rasulov hibsga olingan. Uning ishi yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv tugab, O'sh shahar sudiga jo'natilgan, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili. O'tgan 2 yil davomida xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumatiga bosimni kuchaytirmoqda. Biroq hozirgacha na qotil va na qotillik buyurtmachilari topilgani yo'q. Fergana.ru muharriri Daniel Kislov bunday vaziyatda Alisher Soyipovning haqiqiy qotili topilishi haqidagi umidlar so'nib borayotganini aytdi.
Нету никаких новостей, нет какой-то ясности по поводу того, насколько это дело как бы движется куда-то в сторону раскрытия.
Bu qotillikning ochilishi bo'yicha olib borilayotgan qidiruv ishlari oldingi siljigani borasida hech qanday yangilik, aniqlik yo'q. Ayni paytda Qirg'iziston va butun Markaziy Osiyoda jurnalistlar huquqlari bilan bog'liq umumiy vaziyat kundan kunga yomonlashib bormoqda. Shu bois bugungi kunda bu ish ochilishiga va mas'ul shaxslar jazoga tortilishi haqidagi umidlarimiz so'nib bormoqda. Biz Alisherning qarindoshlari va yaqinlari qayg'usiga sherikmiz. Yana bir bor ta'kidlamoqchimizki,
Хотим заявить ещё раз, что он был очень достойным человеком, гибель которого долгое время будет мучить совесть его убийц.
Alisher boshqalarga ibrat bo'la oladigan inson edi. Uning o'limi qotil vijdonini uzoq yillar qiynasa kerak. Qaytaraman, biz aybdor shaxslar jazoga tortilishiga yana umid qilamiz. Qirg'izistonda rasmiylar Alisherning qotilini izlash o'rniga tezroq pul ishlash uchun biznes bilan shug'ullanayotgan bir paytda umidlarimiz so'nib bormoqda, dedi Farg'ona.ru muharriri Daniel Kislov.
2007 yil 24 oktyabr kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida Siyosat gazetasining muharriri, taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soyipov noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldirilgan edi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
O'zbekistonlik advokatlarning yaqinda bo'lib o'tgan qayta litsenziyalash marosimidan so'ng endi har 3 yilda ularning maxsus kurslarda kasbiy mahoratlarini oshirib borishi shart qilib qo'yildi. Agar bu muddat orasida advokat kasbiy mahoratini oshirmasa, u litsenziyadan mahrum qilinadi. Bu tadbirlarning barchasi O'zbekiston prezidentining advokatura institutini isloh qilish haqidagi farmoni doirasida bajarilmoqda. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha bu islohotlar oqibatida O'zbekistonda mustaqil advokatura instituti qolmadi. Aksincha, hukumatga xush kelmaydigan advokatlar litsenziyadan mahrum qilinib, qolganlarning faoliyati esa Adliya vazirligi tomonidan qattiq nazorat ostiga olinadigan bo'ldi. Tafsilotlarni Sadriddindan eshitamiz.
O'zbekistondagi advokatlik instituti isloh qilinishda davom etyapti. Bu islohotlar o'tgan yil may oyida O'zbekiston prezidentining advokatura institutini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilingandan so'ng boshlangan edi. Endi advokatlar har 3 yilda bir marta Adliya vazirligi qoshidagi huquqshunoslar malakasini oshirish markazida malakalarini oshirishlari shart. Aks holda litsenziyadan mahrum etiladi. Uzoq yillar advokat bo'lib ishlagan bu yilgi advokatlarni qayta litsenziyalash mavsumida advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingan Rustam To'laganovning aytishicha, bu tadbir hukumatga yoqmaydigan advokatlarni har 3 yilda bir marta yana filtrdan o'tkazish deganidir.
Endi amalga oshirilgan narsa mana birinchi qonun bo'yicha litsenziya birinchisi to'xtatilmagan, ikkinchisi o'zidan o'zi hech qanaqa sababsiz tayinlandi. Bu ya'ni halol o'zim mehnatimdan foyda ko'radigan aliyani qiladigan advokatlarni yo'qotish maqsadi edi. Xuddi shunaqa hozir 3 yilda kerak emas advokatni yo'qotish uchun shu narsa hozir tashkil qilindi deb so'layman. Boshqa betda hech qanaqa malakasini oshirish, institutda o'qigan odam malakasini oshirib nima qiladi? Shu holatda hozir advokatlarni malakasini oshirish degan narsa o'zi noto'g'ri. Advokatni malakasi kam degan joyi bormi? Yo'q. Mana bizani iminni malakamiz yuqori bo'lgani uchun biz to'g'ri kelmadik. O'zbekistonda advokatura institutini yo'qotish deb hisoblayman buni.
Deydi Rustam To'laganov. Huquqshunos Suhrob Ismoilov fikricha aslida advokatlar malakasini oshirish bu xayrli tadbir, lekin bu o'shanda xayrli bo'ladiki qachonki advokatlarga xalqaro standartlar bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar o'tilsa.
O'zbekiston advokatlariga eng shu yetishmayotgan bir kasbiy mahoratlardagi holatlardan yoki bilimlardan biri bu xalqaro standartlar bo'yicha o'qishlarni joriy qilish yoki mana shu hozirgi tashkil qilinayotgan kurslarga kasbiy malaka kurslariga nomigagina emas mana shu xalqaro standartlarni bir jiddiy o'rganish maqsadida yangi bir kurslar joriy qilish. Ana shundagina advokatlarimiz shu O'zbekiston qo'shilgan qabul qilgan xalqaro inson huquqlari bo'yicha normalarni bevosita o'z ishlarida shu yozayotgan arizalarida, mijoznomadan yoki shikoyatlarida yoki xatlarida ishlatib borishsa edi. Bizning bir fikrimizcha sudyalarimiz ham, tergovchilarimiz ham, umuman shu advokatlar bilan kasbiy munosabatga kirishadigan davlat organlari ham anchagina o'sha xalqaro inson huquqlari bo'yicha me'yorlar haqida bir xabardor bo'lishib, ular ham kasbiy tarafdan faqat kuchayardi.
Biroq deydi huquqshunos, advokatlar institutini isloh qilish niqobi ostida aslida advokatura institutiga bir qancha cheklovlar olib kirildi.
Birinchi navbatda bu o'sha advokaturani to'liq Adliya vazirligiga bo'ysunadigan qilgan bo'ysunadigan holda boshqatdan tashkil qilish. Bu ilgari ozmi ko'pmi bo'lsa ham jamoat tashkiloti sifatida advokatlar uyushmasi anchagina mustaqillikka ega edi. O'zlarini ichki qarorlarni o'zlari qabul qilishardi, standartlarni o'zlari o'rnatishardi. Albatta qonun doiralaridan chiqmagan tarzda, lekin hozir shu advokaturani juda ham bir qattiq cheklovga oladigan, ularni kasbiy bir faoliyatini aralash holatlari kuchayadigan holdagi bir advokatlar palatasi tuzildi. Uni hattoki ko'pgina mustaqil kuzatuvchilar, hatto advokatlarni orasidagi ba'zi bir kuzatuvchilar ham vazirlikka qiyoslashyapti. Unga advokatlar palatasiga berilgan bir vakolatlardan kelib chiqib.
Va bu islohotlarning ikkinchi tomoni shundaki, deydi huquqshunos,
advokaturani biz malakali qilamiz, mahoratli qilamiz, shu insonlarga bir sifatli huquqiy yordam tegsin advokatlar tomonidan degan bir niqob so'zlar ostida hozir advokatlarni har bir joiz nojoiz faoliyat turlari bo'yicha yoki faoliyatini xilma-xil qirralari bo'yicha huquq tartibot organlari yoki adliya vazirligi o'zlari tashabbus qilgan holda shu advokatlarning bir kasbiy faoliyatini intizom nuqtai nazaridan tekshirib ko'rish tashabbusi bilan, taklifi bilan adliya vazirligiga murojaat qilish vakolati berildi huquq tartibot organlariga ham. Bizning fikrimizcha bu advokaturani kasbiy faoliyatini, uning mustaqilligini, ayniqsa jinoiy ishlarda shu jarayonda tomonlarning tengligini juda bir katta xavf ostiga qo'yuvchi chora-tadbirdir. Tasavvur qiling, tergovchi bir taraf bo'lsa, mijozni himoya qilib ishga kirishgan advokat ikkinchi taraf bo'lsa, tergovchida shu advokat o'zini kasbiy faoliyatini juda buzyapti, etikaga to'g'ri kelmagan ishlar qilyapti deb har bir holatda, bo'lgan bo'lmagan holatlarda Adliya vazirligiga shu dalolatnoma yoki bir taklif kirgizish vakolati bo'lsa, bu albatta advokatlar ishiga juda ham ko'p bir qiyinchiliklar tug'diradi, bir keragi bo'lmagan muammolarni keltirib chiqaradi,
deydi Suhrob Ismoilov. Huquqshunos Gulnora Eshonxonova fikricha, hozir Adliya vazirligida advokatlarning erkinligini cheklovchi yangi o'zgarishlar kuzatilyapti. Agar advokat o'z firmasi yoki byurosi tashkil qilmoqchi bo'lsa, uning nizomi Adliya vazirligining nizomidagidek aynan bo'lishi shart ekan. Aks holda u ro'yxatdan o'tkazilmaydi.
Firmani ro'yxatdan o'tkazishayotganda yoki byuroni ro'yxatdan o'tkazishayotganda ustav olib borishsa, adliyadagilar agarda masalan o'sha namunaviy ustavga to'g'ri kelmasa o'tkazmaymiz deb aytishgan. Hozir endi ofitsialni rad javobini olish nimasida o'tiribdi arafasida. Endi hattoki sudga ham berish niyati bor-da advokati. Nimaga namunaviy bo'lgandan keyin men masalan qonunga zid narsa qo'shganim yo'q. Nima sababdan unaqa bo'lyapti degan fikrlar bildirib yuribdi advokat-da.
Ozodlik radiosi suhbatlashgan ana shunday advokatlik byurosi tashkil qilmoqchi bo'lgan advokatlardan biri o'z ismini oshkor etishni istamadi. Uning ovozini eshitirmaslik sharti bilan aytishicha, advokatlik byurosi tashkil qilish haqidagi arizasiga vazirlikdan rad javobi olgan. Javob maktubida aytilishicha, u taqdim qilgan nizom Adliya vazirligidagi namunaviy nizomga to'g'ri kelmas ekan. Xo'sh, nega siz nizomingizni Adliya vazirligidagi nizomga o'xshatib yozmadingiz deb so'raymiz bu advokatdan.
Men Adliya vazirligidagi nizom savodsizlarcha yozilgan deb o'ylayman. Chunki bu nizomga ko'ra biz notijorat tashkiloti bo'lsak ham Adliya vazirligiga har oyda a'zolik badallari to'lashimiz kerak ekan. Bu qonunga zid. Keyin bu nizomda advokatlik byurosi faoliyat yuritadi deb yozilgan. Byuro faoliyat yuritmaydi, balki advokat faoliyat yuritadi. Byuro advokat uchun soliq agenti hisoblanadi,
deydi advokat. Huquqshunoslarning aytishlaricha, O'zbekistondagi advokatlar institutini isloh qilishga oid so'nggi tadbirlar o'zi shunday ham juda oz bo'lgan mustaqil advokatlar faoliyatini butunlay cheklab qo'ydi. Huquqshunos Suhrob Ismoilov fikricha, diniy siyosiy ayblovlar bilan ayblangan odamlarni himoya qilgan advokatlarga endi qiyin bo'lishi turgan gap.
Mustaqil advokatlar O'zbekistonda ilgari ham ko'p masada juda bir qiyin sharoitlarda ishlashardi advokatlarimiz. Advokatura bundan keyin yana ham qattiqroq cheklov ostiga olindi va shundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, O'zbekistonda endi mustaqil bir advokatlarni topish va ularni faol bir o'zlarini harakatlarini yuritayotganligini kuzatish qiyin bo'lib qoladi shekilli,
deydi huquqshunos Suhrob Ismoilov.
O'zbekistonlik advokatlarning yaqinda bo'lib o'tgan qayta litsenziyalash marosimidan so'ng endi har 3 yilda ularning maxsus kurslarda kasbiy mahoratlarini oshirib borish ham shart qilib qo'yildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik. Demak, eshitganimiz ozodlik.org nashrining muharrirasi Zebunisa hozir studiyamizda. Xush kelibsiz, marhamat Zebunisa xon.
Assalomu alaykum. Odatda Abdulla Iskandar men studiyaga kirganda boshlovchilar menga savol berishardi sayt yangiliklari haqida. Endi men shu saytimizga kelgan mushtariylarimizdan biri yo'llagan maktub asosida bu savollarni sizga.
Marhamat.
Zotan Amerikada yashovchi Abdumanap aka Po'lat o'sha yaqindagina siz hozirlagan o'zbek tutquni haqida, ya'niki o'sha Pragada qotillikda ayblanib 13,5 yilga sud qarori bilan qamalgan o'zbekistonlik, asli toshkentlik Shahzod Maqsudov ishini siz kuzatdingiz bevosita, mana shu ish yuzasidan hozirlangan lavha bilan bog'liq ayrim savollarni juda bir tartibli tarzda bizga yo'llabdilar va bu savollarga javob berish bizning burchimiz deb o'ylayman. Shu ma'noda, demak, mana shu lavhalar muallifi sifatida men Abdumannop aka yuborgan savollarni birma-bir sizga bersam-da, qisqagina qilib shu javoblaringizni bersangiz. Demak, Abdumannop aka yozyaptilar. Ozodlik, ya'niki o'sha lavhadan keyin bizni sud zalidan chiqarib yuborishdi. Demak, Ozodlik muxbiri sud jarayonini bevosita kuzata olmagan. Nega? Bunga ijozat berilmaganmi yo sud jarayoni yopiq edimi?
Endi sud jarayoni ochiq bo'ldi va bu yerda demak, men bilan birgalikda mana shu vaziyatni yoritgan Nova TV reportyori Yuriy Borovets menga ancha mana shu sudni qanday yoritish Chexiyada yo'l yo'riqlarini berdi. Demak, Chexiyada sud hakamini ijozati bilan reportyorlarga ma'lum muddat bo'lishga izn beriladi. Ya'ni bizga o'sha yerda
jarayon hukm chiqarilib o'qilishidan oldin
qaysi yo'q, yo'q, ya'ni demak, mahkama boshlanishidan oldin aytishdiki, marhamat, kamerachilar, o'sha kamera tasvirchilar kirsin dedi va ma'lum bir muddat. Endi 1 minut deyishdi, biz 3 minutcha bo'ldik u yerda va aytishdiki, faqat o'sha gumonlanuvchini suratga olinglar dedi. Qolgan narsalarni suratga olmanglar dedi. Ya'ni izn bilan kirdik va shu ma'lum bir muddatda izn bergandan keyin endi marhamat bizga demak, sudni ishini olib borishimizga xalaqit bermanglar deb bizni chiqarib yuborishdi.
Demak, sudda bevosita ish jarayonida jurnalistlar qatnashmaydi. Praga.
Yo'q, qatnashishi mumkin, tasvirchilar qatnashmaydi. Masalan, men tasvirchidan ajralib qolishim mumkin edi, ammo qo'limda mikrofon bor edi. Men tasvirchi bilan endi kindigimiz bir edi o'sha yerda va agar Abdumannop Polat janoblari ko'rgan bo'lsa, meni chiqarib yuborib, eshik orqamdan yopishadi, video lavhada va qo'limda mikrofon bor edi va bu filmga juda yaxshi jonli bir nima bo'lgan, illustratsiya bo'lgan.
Xo'p, endi navbatdagi savolga o'tsak, demak, o'sha lavhada yozilyapti: Shahzod Maqsudov, mening bu jinoyatga daxlim yo'q, turmaga keling, aka batafsil gaplashamiz dedi. Ozodlik va uning muxbirida qamoqqa borib, bu yigit bilan suhbatlashish va u o'zini oqlash uchun aytadigan dalillarni eshitish rejasi bor.
Bunday reja muvaqqat bor. Bizda hozir, demak, bizni kotibamiz o'sha qamoqxona ma'muriyatiga maktub yozadi. Bu yerda bir tartib bor. Dunyoning hamma yerida shunaqa tartib bo'lsa kerak.
Normal demokratik davlatlarda.
Ya'ni bizni jurnalistimiz, sizdagi ayblanuvchi yoki mahkum Shahzod Maqsudov bilan suhbatlashmoqchi, mana bunaqa savollari bor deydi. Keyin ulardan javob keladi va bu uzoq jarayon.
Odatda ruxsat beriladi.
Shunaqa rejamiz bor, albatta bor.
Demak, 3-chi savol: men sekin borib Maqsudovning yonida o'tirdim deb yozgansiz o'sha lavhada. Demak, Abdumannop aka so'rayaptiki, demak, Chex sudlarida istagan kuzatuvchi muxbir ayblanuvchining yonida o'tirishi mumkin ekanda.
Ayblanuvchi biror bir qafas ichiga solib qo'yilmadi O'zbekistondagiday. Ya'ni skamekada, ya'ni yog'och kursida o'tirdi. Men o'sha kinoda ham aks etgan. Men yoniga borib sekin o'tirdim.
Qasidagi o'rindiqda.
Ha, yo'q, undan oldin yoniga ham borib o'tirdim, kuzatdim uni. Va ma'lum bir vaqtdan keyin aytishdiki, marhamat chiqib ketsang jurnalist o'laroq. Agar men o'sha yerda uni yaqini o'laroq bu to'xtasam o'tiraverardim. Ya'ni nima emas, ajratilmagan, ya'ni u.
Endi 4-chi savol: davlat ayblovchisi, himoyachi, tarjimon, jurnalistlar va ayblanuvchi ishtirokida o'tgan sud majlisida Shahzodning yaqinlari yo'q edi. Demak, Abdumannop aka so'rayaptilar, bu lavhadan parcha. Sud majlisida jurnalist muxbirlar bormidi? Bu gapni biroz oldin yozilgan, aytilgan, keyin bizni sud zalidan chiqarib yuborishdi bilan solishtirib ko'rish kerakmikin? Muxbirni sud zalidan chiqarib yuborishdi, lekin sud jurnalistlar ishtirokida o'tibdi. Bu gaplarni qaysi biri haqiqat?
Har ikkalasi haqiqat. Demak, tasvir oluvchi jurnalistlar ya xush kelibsiz, xush ko'rdik deyishdi. Lekin
internet bo'lgandan keyin,
lekin internet jurnalistlari, ya'ni qo'lida olati bo'lmagan jurnalistlar, ya'ni ovoz yozib olish, tasvir yozib olish nimasi bo'lmagan jurnalistlar o'tiraversin dedi. Ya'ni bu ajratildi. Chunki
menimcha umumiyatli jurnalistlar uchun ochiq jarayon.
Ochiq, ochiq.
Okay, kechirasiz. 6-chi savolga o'tamiz. Demak, yozilyapti: sud hakami Cheplova O'zbekiston fuqarosining ishi ko'rilayotgan paytda O'zbekistonning Yevropadagi elchixonalaridan biror kishi bu ish bilan qiziqmaganini ta'kidladi. ta'kidladi. Abdumana paki yozyaptilar. Ancha muhim masala muammo tilga olingan. Bu haqda ham bir davomli bir keyin lavhalar hozirladik. Nima uchun O'zbekiston elchixonasi vakillarining ishtirok etmagani va bu ish tartibi to'g'risida nazarimda o'sha keyingi
eslatib qo'yish kerakki, demak, Chexiyada O'zbekiston elchixonasi yo'q. Konsulxonasi ham yo'q va Germaniyadagi o'sha Berlin shahridagi elchixonaga demak Chexiyadagi O'zbekiston fuqarolarini bilan qiziqib turish vazifasi yuklatilgan va Chexiyada demak Ozotov Azizjon degan kishi o'rtaga odam qo'yib shu qattiqroq tegib ketdi bizaga degan narsani bildirdi. Ya'ni ular aytdiki, bu siyosiy qotillik emas. Nima ko'p oddiy maishiy bir jinoyat, qaysi bittasini orqasidan boramiz deganday.
Lekin umumiyatda mana shu savolni Abdumanov aka aytgan kabi jiddiyligini inobatga olgan holda biz mavzuga qaytib, xorijdagi o'zbek muhojirini kim himoya qiladi degan bir maxsus lavha tayyorladik va mana shunda o'sha Vena konvensiyasiga ko'ra xorij konsulliklarining o'z fuqarolarini o'sha xorij davlatida jinoyatda ayblanayotgan fuqarolarni himoya qilishda qanday haqlarga ega ekanligiga to'xtaldik. Balki bu jiddiy muammoni qaysidir bir burchini yoritgandirmiz. Demak, 7-savol Ozodlik yozyapti. Mahkama jarayonida ham Maqsudov o'ziga qo'yilayotgan ayblarni inkor qildi. Uning aytishicha qotillik ro'y bergan paytda u politsiya idorasida bo'lgan. Abdumanov aka so'rayaptilar endi. Haqiqatni bilishga intilgan muxbir ayblanuvchi Maqsudov qotillik ro'y bergan paytda qachon qaysi politsiya idorasida ekanligi haqida da'vosini aniqlab, tegishli politsiya idorasiga borib surishtirishi aniqlashga urinishi kerak emasmidi?
Albatta, men endi sud raisasi Chaplova xonimga bu savolni berdim. Demak, Chaplova xonim aytayaptiki, gap bu yerda chet el politsiyasi haqida ketyapti. Ana viza cho'zadigan, boshqa qiladigan. O'sha yerda ana navbat kitobi bor. Ya'ni siz ham borgansiz, men ham borganman, borib navbatga yozilishadi. Ya'ni falonchi 30-chi nomerda, masalan, o'sha yerga borib navbatga yozilganman deb aytgan. Lekin o'sha kitobda uni ismi yo'q. Bu haqda u intervyu beryapti. Lekin kinoda qisqagina bo'lib ketgan bu narsa. Ya'ni Chaplova.
Demak, bu savolni so'radingiz,
bevosita
mahkama hakimi. Va nihoyat 8-savol. Ozodlik yozyapti, qotillikni Maqsudov qilmagan, qotillikni Doniyor Ziyoyev sodir qilib O'zbekistonga qochib ketgan. Men hukm yuzasidan shikoyat arizasi yozdim. Ya'niki bu himoyachi gapidan iqtibos. Savol: agar bunday da'vo uchun jiddiy asos dalil bo'lsa, u holda Chex hukumati O'zbekiston hukumati bilan birgalikda bu jumboq ustida ishlashi kerak bo'lmaydi.
Bu savolni demak bilasizmi, uzun intervyular olamiz biz. Men o'sha advokat bilan ancha gaplashdim, Rudolf bilan. Uni aytishi bo'yicha, demak, Chex tergovchilari mana shu Doniyor Ziyoyevni ham boshqa gumon qilinayotgan odamlarni ham tergov qilmagan. Bu demak, mahkamaning nozik va kamchilik joyi.
Ular, demak, tergov jarayoni boshlanishidan oldin, shaxsot qo'lga olinishidan oldin O'zbekistonga qochib ketishga ulgurishgan. Va demak, o'sha joyda bir gap o'tdiki, bular O'zbekistonga qanaqadir ma'noda so'rov yuborishgan, shu odamlarni tergov qilish haqqini berish ma'nosida. Demak,
bu byurokratiya bo'lib ketib nima bo'lmagan, lekin bu narsani advokat juda bir yaxshi tarzda ko'tarmoqda va biz ham so'radik bu narsani.
Abdumanov aka, demak, mana shunday bir batafsil vaqtingiz ayamasdan savollar yo'llaganingiz uchun va bu mavzuni yanada chuqur roq yoritishimizga yordam berganingiz uchun sizga rahmat. Mana ko'rinib turibdiki, bu hali kuzatishni talab qiladigan davomi bor
bir jarayon. Yana bir marta gapirib o'tmoqchimanki, Abdumanov aka Polatov bizni oldingi lavhalarimizdan bexabar ko'rinadi. Biz mana shu Shahzod Maqsudov bilan bo'lgan holatni anchadan beri kuzatib kelyapmiz. Bu 3-chi sud majlisi xabarlarda nimalarni gapirib kelyapmiz va yakunigacha yetib keldik. Men shug'ullanmadim, boshqalar shug'ullandi. Umumiyatla kuzatilyapti.
Va bu jarayon yana kuzatishda davom etadi va aytganingizdek, demak, Shahzod bilan uchrashuv.
Endi Abdulla Iskandarni joyi qamoqxonada endi borib o'sha yerga borib suhbatlashamiz endi mahbuslar bilan.
Shahzod yoki umuman kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zbek muhojirlari hayotini kuzatishda davom etamiz. Demak, Abdulla Iskandar mana ko'rgan ingizdek o'sha saytimizga kelgan bir savollar asosida bugun siz meni emas, men sizni, demak, suhbat qildim.
Boshqa ham izohlar bormi? Yana qiziqarli.
Albatta, juda qiziqarli. Shu yerda bir og'iz aytib ketmoqchi edim, o'sha yana siz qilgan o'sha qurultoy dasturini qari qizlarga bag'ishlangan sonida
juda qariqiz ovga chiqdi, orqasidan ovga chiqdi degan maqol bor.
Qo'pol maqollarni ishlatmaganingiz ma'qul. Har qalay, ana shu mavzu juda qiziq bahslarga sabab bo'lyapti. Demak, ba'zi bir balki mushtariylarimizga yerda yozilayotgan sharhlar og'ir botishi mumkin. Marhamat, e'tirozlar bo'lsa e'tiroz bildirishsin, o'z fikr mulohazalari bo'lsa mulohazalarini bildirishsin. Ayni paytda hozirda o'sha aynan qarqizlar to'g'risidagi qurultoy dasturi va payg'ambarlar tarixi to'g'risidagi kitob haqidagi islom va musulmonlar dasturi hozir bahs maydoniga aylanib boryapti. Mana shu imkondan foydalanib mushtariylarimizni, tinglovchilarimizni Ozodlik saytiga kirib, mana shu sharhlar bilan tanishib, o'z mulohazalarini yo'llashga da'vat qilgan bo'lardim. Ammo hozir agar bu sharhlardan o'qib beradigan bo'lsam, ular har biri 7 qolach keladi. Butun dastur
www.ozodlik.org'ga kirib mutolaa qilish imkoni bor.
Agar bo'lmasa, demak, mana shunday suhbatlarimizga quloq soling.
Havo mavjlarida ozodlik, demak, ozodlik.org internet nashrining muharrisi Zebunuso studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik eshittirishni davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram mushtari, demak, sizni tashkil solayotgan muammolar, istaklar ga asoslanib qilayotgan bugungi eshitirishimizni, demak, Amerikadagi tinglovchimiz Abduqahhor ismli yigitni aytganlari bilan boshlasak, demak, Abduqahhor eshitirishlarimizni diqqat bilan kuzatib borar ekan. Avvalo mana shu O'zbekistonda davlat tiliga, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligini 20 yilligi munosabati bilan berilgan eshitirishda ko'tarilgan muammolarga Abduqahhor o'z munosabatini bildirdi.
Endi o'zbek tiliga keladigan bo'lsak, afsuski o'zbek tili o'zini o'sha mo'ljallangan haligi maqomiga yetisha olmadi. Va aslida o'sha payt, demak, bo'lgan harakatlar eliminatsiya yo'li bilan, ya'ni rus tilini yo'qotish yo'li bilan o'zbek tilini oldiga chiqarish oldiga qo'yilgan shaklida, mani fikrimcha. Endi buni ketidan nima bo'ldi? Rus tili mana shu 70 yil davomida, demak, rivojlanib, haligi undan oldin o'sha haligi Chor Rossiyasi davrida ham ancha rivojlangan til bo'lib keldi. 70 yildan keyin, o'sha Sovet davrining 70 yildan keyin o'zbek tili o'zidan o'zi mana bugundan boshlab haligi nima deydi, birinchi til bo'ladi degan kunimizdan boshlab, demak, rus tilini rivojlanishi O'zbekistonda to'xtadi desak, o'shanga yarasha o'zbek tiliga qo'shilgan bir nima kuch bo'lmadi, haligi o'zbek tilini rivojlantirish bo'lmadi. Bu bilan ham rus tili, ham o'zbek tili to'xtab qoldi desa bo'ladi O'zbekistonda.
Amerikalik tinglovchimiz Abduqahhor shuningdek O'zbekistondagi mulozimlarni ikkiyuzlamachiligiga ham to'xtalib o'tar ekan, mana bularni bildirdi.
Haligi tojicha so'zlayu forschani qo'shib yotib, o'zicha endi bu joydan haligi tayyoragohu sayyoragohlarni qo'shish menimcha unaqa to'g'ri keladigan narsa emas. Undan tashqari na kitob bor, na boshqasi bor. Xullas, shu bilan demoqchimanki, hozir xalq nima deydi, o'zbeklarimiz borgan sari, yoshlarimiz haligi nima deydi, tupoylashib ketdi deydi-yu, ko'rdingmi? Bu sun'iy ravishda o'sha haligi bundan ham haligi tupoylashtirish, bu bir. Ikkinchidan, agarda xo'p shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda nima sababdan o'sha butun elitamiz, prezidentdan tortib to boshqaligi hokimlari yu boshqalarga qaraydigan bo'lsa, hammasi rus gapiradi. Aroz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, avval pichoq o'zingga ur, ormasa birovga degan gap bo'lish kerak.
Demak, O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili berilganligining 20 yilligi munosabati bilan berilgan eshittirishimizga amerikalik Abduqahhor ismli tinglovchimiz munosabati edi. Shu bilan birga, demak, ozodlik to'lqinlarida ketgan qurultoy eshittirishida biz uyda o'tirib qolgan, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi qari qizlar muammosini ko'targan edik. Bu eshittirishda taniqli yozuvchi Mirhojiddin Haydar va shuningdek boshqa tinglovchilarimiz, tahlilchilar ishtirok etgan edi. Abduqahhor ham mana shu eshittirishda ko'tarilgan muammolarga o'z fikrlari bilan ishtirok etish niyatida ekanligini bildirdi.
Bitta narsa, men o'zim haligi xirtaligi o'zbekchilik ikir-chikirlari bor, juda yomon ko'radigan narsa, juda yomon ko'raman-da o'zim aslida. Haligi undan oldin bir kim bilandir gaplashganda o'zim haligi tezisim bor, o'zim haligi nimam bor, o'zimga bir shior qilib olgan narsam bor. O'zbek bo'lish yaxshi, o'zbekchilik yomon. Degan ma'noda. Endi hozir bu o'sha qari qizlar, boshqa gap, to'g'ri gapirilgan, bu ham bir o'zbekchilikning bir illatida, to'g'ri, nafaqat o'zbeklarda, o'sha mana Tojikistonda ham bor ekan, Qozog'istonda ham bor ekan, Qirg'izistonda ham bor ekan. Lekin bu bizga o'zbek sifatida bu bizga huquq bermaydi, bizda ham bo'lish, bu shu narsa bo'lsa normal holat ekan deb. Bu narsani biz albatta nima deydi, yo'qotishimiz kerak. Mana bu endi yoritildi-da hozir. To'g'ri, işte, problema bor ekan. O'shani yoritdi. Bu narsa yoritilibdi, iltimos deyman-da, shu narsa endi yoritilibdi, endi buni tuzatishni ham o'rgatish kerak-da odamlarga. Keyin haligi odamni, haligi kelinim undoq bo'lsin degan joylari juda ovolama, juda yomon. Yoqmadi o'zimga. Mana o'zim ham shotdi, mana o'ylanganman, bolalarim bor, ota-onam shotdi. Lekin ota-onam hech qachon mana unaqa, nima deydi, umuman qo'shilmagan desa ham bo'ladi-da. Hozir mana shu mani tanlashimda. Endi bu odam shunaqa, endi eng yomon yoqmagan joyi menga o'sha yerda. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, men kimdir so'radimmi, qayoli bo'lish uchun degan savolga, qishloqdan bo'lsa ham maylin dedi o'sha odam. Men u odam yana hurmat o'sha fikrini bildirishga juda hurmat qilaman. Har bitta odam fikrini shunchalik bildira olibdi, juda ma'qul, lekin fikrlarga qo'shila olmayman. O'sha qishloqdan bo'lsa ham ma'qul deganini o'zi noto'g'ri-da. Chunki u qishloqdagi odam nima? Demak, qishloqda bo'lsa u o'qimishli bo'la olmaydimi? Yoki qishloqda bo'lsa ham mayli, chunki men qishloqli emasman, men shaharliman. Sen mendan pastlan degan ma'no ham chiqib chiqyapti. Endi bu narsaga juda hali endi qarayman yana. Yana shunga qo'shimcha gapdi. Endi bu odam eng haligi O'zbekistonni progressiv odami gapirganda shunchalik gap gapirdi. Ko'rdingizmi? Bu eng progressivi. Qolganlarchi? Qolgan oddiy xalq nima deydi o'shanga? Haligi avvalam bor qari qiz degan gapni o'zini mana shu nima deydi, shu shu qari qiz nimasini ma'nosini umuman yo'qotish kerak. Qari qiz degan narsa na islomda bor, na odamgarchilikda bor. Qari qiz bo'lgandan keyin qari erkak ham bo'lsa, mana kimdir aytdi-ku, ha? Yoki o'sha haligi ayol kishi kechirasiz, haligi qizligini yo'qotgan bo'lsa, u qanday bo'lardi, uyda buydi degan savol deb bo'ldi, o'sha odam ham javob bergandek bo'ldi. Endi unaqa gapiradigan bo'lsa, xo'p, ayol kishi xo'p shu narsani yo'qotgan bo'lsa, erkak kishichi, undan ham so'rab olish kerak-ku. Ko'rdingizmi? Bizda o'zbek o'sha nimamizda haligi o'zbekchiligimizda, ya'ni o'zbekchiligimizda bu narsa oddiy hol. Ya'ni hattoki bir xillarning gapini eshitganman, astag'firullohimiz kechirsin-ku, haligi aytishadiki, endi yurmagan bo'lsa erkak erkakmi deydi. Shu ham gap, endi to'g'ri gapmi endi? Audim masalan yana borib o'sha haligi islomga taqaladigan bo'lsa, endi qarab turing. Men sizga qolgan haligi musulmonlardan gapirmayman. O'zim ham ozgina o'qish boshladim shu yerda. Jeunaf islomiy odamman deyman, lekin ancha o'qidim shu narsani. Payg'ambar o'zani, o'shalarni ayollaridan adashmasam, yolg'on bo'lmasin, bittasi nima bo'lgan? O'sha qiz bola bo'lgan. Haligi nima deydi? Shunaqa. Nechta ayolga uylangan bo'lsa ham bittasi qiz bola bo'lgan. Lekin ularni hech qachon qo'yib yuborib, voy endi uyda buydi deb haligi kechirasiz, to'ydan keyin haligi qizarib ketdiman gapirib turib, hozirku haligi lattasini olib chiqib hech kimni ko'rsatmaganlar-ku. Bu juda islomga noto'g'ri gap. Ayol qari qiz deyish, o'sha nima deydi, ayollarni o'sha qiz bolami, qiz bola emasligini o'tirib haligi muhokama qilishimiz bu radioda emas demoqchiman. Hozir endi bu problemani yoritganimiz uchun umuman jamiyatda demoqchimanki, u narsani haligi nima mutolaa qilishimiz, menimcha bu juda noto'g'ri narsa.
Bu amerikalik, demak tinglovchimizning fikrlari edi. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizga hozirroq qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqining sanksiyalarini butkul bekor qilib, O'zbekistonda adolat uchun kurashayotganlarning xavfsalasini pir qilmaslikka chaqirdi. Kelasi hafta boshida Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan qurol-yarog' embargosini bekor qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqiga yo'llangan maktubida Andijon voqealari sababli kiritilgan sanksiyalar o'z maqsadlariga erishmaganini ham ta'kidlagan. Tafsilotlar Alisher Siddiq lavhasida.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqini sanksiyalarni bekor qilish oqibatlari borasida ogohlantirar ekan, bu sanksiyalarning avvalambor nima uchun joriy etilganini unutmaslik lozimligini ta'kidlagan. Andijonda yuzlab odamlarning o'ldirilgani unutmasligi kerak, deyiladi tashkilotning Yevropa ittifoqiga yo'llangan maktubida. 2005-yilda Yevropa ittifoqi mazkur voqealar bo'yicha xalqaro va mustaqil tergov o'tkazishni talab qilib, Andijon voqealariga mas'ul o'zbek rasmiylariga viza taqiqi va qurol-yarog' embargosini joriy etgan edi. Viza taqiqi o'tgan yili bekor qilindi. Xalqaro amnistiya tashkilotining vakilasi Mayze Vechirding aytishicha, endilikda sanksiyalardan butkul voz kechish Yevropa ittifoqini o'ta noqulay ahvolga qo'yishi mumkin.
If the arms embargo is lifted without an investigation into the Andijan killing.
Yevropa ittifoqi Andijondagi qotilliklar yuzasidan tergov o'tkazilmasdan qurol-yarog' embargosini bekor qilsa, u holda ittifoq o'zi qo'ygan talablar maynavotchilik bo'lganini tan olgan bo'ladi. Bos ustiga bu holda O'zbekistonga bosim o'tkazishning yagona vositasi yo'q bo'ladi. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar vazirlari o'zlarining milliy manfaatlarini chetga surib, bu qarorning oqibatlari haqida o'ylab ko'rishlari kerak, dedi Mayze Vechirding. Andijon voqealari yuzasidan tergov o'tkazish masalasi chetga surilib qo'yilgan bo'lsa ham, Yevropa ittifoqi sanksiyalarni bekor qilish uchun O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatining yaxshilanishini shart qilib qo'ygan edi. Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumati bir necha siyosiy mahbusni ozod qilib, ammo ketidan boshqalarini qamab, bu shartlarga ham sovuqqonlik bilan qaraganini ta'kidlaydi.
In our opinion, Uzbekistan hasn't really met these benchmarks. Yes, Uzbekistan has.
Bizning fikrimizcha O'zbekiston hukumati qo'yilgan bu shartlarni bajarmagan. To'g'ri, O'zbekistonda ayrim inson huquqlari himoyachilari ozod qilindi, ammo ayni paytda boshqalar uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etildi. O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar va noinsoniy munosabat davom etmoqda. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti hamon qamoqxonalarga kirish imkoniyatiga ega emas, dedi Mayze Vechirding. Yevropa ittifoqi rasmiylarining aytishicha, sanksiyalar orasida O'zbekiston hukumatiga yon bosish, Andijon voqealari va mamlakatdagi inson huquqlari masalasidan mutlaqo muloqotni boshlash imkonini bergan. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa bu muloqotlarning yetarlicha tanqidiy ruhda bo'lmaganini ta'kidlamoqda. Tahlilchilar fikricha, O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar taqdirini O'zbekistondagi vaziyat emas, balki Yevropa ittifoqiga a'zo ayrim davlatlarning milliy manfaatlari hal qildi. O'zbekistonga yon bosib kelgan Germaniya O'zbekistondagi harbiy bazasini saqlab qoldi. NATO esa o'zining geosiyosiy va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari manfaatlaridan kelib chiqib, O'zbekiston bilan harbiy aloqalarini tikladi. Sanksiyalar bekor qilinib, O'zbekistonga bosim o'tkazishning so'nggi vositasi yo'q bo'lganidan so'ng, Xalqaro amnistiya tashkiloti bu mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatdan xavotir yanada kuchayishi mumkinligini aytmoqda. Ayni paytda inson huquqlari tashkilotlari sanksiyalar amal qilgan vaqtda ham inson huquqlari vaziyatining yaxshilanganini qayd etgan emas.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqini sanksiyalarni butkul bekor qilib, O'zbekistonda adolat uchun kurashayotganlarning xavfsalasini pir qilmaslikka chaqirdi.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng
Muhtaram tinglovchilar, shu o'rinda eshitishimiz yakuniga yetmoqda. Birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.